Ja, da klokka slagen, og velkommen til en liten kort gjennomgang av noe deler av kapitel 15 i merkevarebyggingsboka våres. Vi skal erstatte en forelesning som vi gjorde om til en øvingstime tidligere i semesteret, og jeg bare tenkte jeg skulle ta fram et par ting som jeg har lyst til å bare kommentere kort fra det kapitel 15 som dere helt sikkert har lest. Det nærmer seg jo eksamen. Og poenget her at kapitel 15, som står den, går jo ganske tett inn på mye av det som dere jobber med i markedsføringsemnet og Kotler-boka. Merkevarebygging og markedsføring er jo to søstrefag. Det har vi aldri prøvd å underslå, hverken Per Halmås eller jeg. Men klart, bøkene våre har litt ulik oppbygning. Noen ganger så går vi veldig tett på hverandre, og andre ganger så er vi litt mer i hver vår del av teorien. Men sånn som kapittel 15 her, den har nok mye fellestrekk, blant annet med kapittel 10 i Kotler, og derfor så kommer jeg ikke til å gå gjennom kapittel 15 sånn fra, ja, si perm til perm, men trekke fram noen få punkter som jeg synes det var verdt å knytte noen kommentarer til, av ulike årsaker, fordi vi har snakket om det før, eller fordi det sentrale ting som jeg gjerne vil bare understreke i kapitlet. Jeg bare trekker frem at det bildet der, og dette her bør ringe noen bjeller hos de fleste av dere nå, som vi nærmer oss den 18. mai eksamensdagen, for merkekjennskap er jo den første delen av merkepyramiden til Keller, som jeg har sagt at den det viktig at dere har full kontroll på. Merkekjennskap, hvis dere husker en av de første dager på campus, og for dere som har sett det på opptak, så hadde vi en haug med vannflasker. Vi snakket om at vann gikk fra å være et generisk produkt som man tappet fra springen, som egentlig ikke hadde noe merke, men som da etter hvert ble gjort til et produkt som man faktisk fikk betalt for på forskjellige labels med forskjellige merkeeiere. Du har jo vann fra Imsdal, du har fra Olden, du har Larvikvann i Farris, altså det er ulike eierstrukturer bak de ulike tilbudene på merker. Og ikke nok med det, etter hvert så har vi disse her merkene på vannsiden med eller uten min bobler. Vi har jo den farisen som har ganske mye kullsyre, og så har du brisen som har mindre kullsyre. Og isklar har jo også disse ulike, både still water, altså uten kullsyre, og de som har kullsyre. Og i tillegg så har det blitt slik nå at de har ulike smakstilsetninger. Og ganske gjennomgående så er det slik at den blå etiketten er på en måte den som er uten smakstilsetting. Etter hvert så har det blitt slik at den grønne har en lime smakstilsetting, den gule har en sitron. Altså det som begynte som unike ting for ett av merkene, etter hvert blitt en sånn kategoribeskrivelse for vann med den og den smakstilsetningen. Så her ser vi at det som i utgangspunktet var med på å bygge det unike, for noen, mens man hadde fortrinnene, etter hvert ble kategorier bestemmende, og man måtte da ut og finne nye måter å gjøre seg selv spesielt på. Jeg bare tar med den ene farisflaske her, for eksempel, som det står god jul på. Det var på en måte i tillegg til at vi som kunde, vi etter hvert vet at dette her er faris naturell, så kan man på en måte gjøre noe ekstra ut av det overfor kunden. Men som vi også snakket om da helt i starten av semesteret, så var det slik at dette her med selve designet på flaska, det som jeg ofte har brukt til bordet på, The Silent Salesman, som da viser at design, ikke bare labelen, ikke bare fargen, ikke bare logoen, men designet, da snakker vi om merkelementene, er veldig tydelig med på å skape bidra til vår raske kjennskap og gjentjennelse, slik at når vi går i hylla og skal ta opp disse flaskene, for eksempel, så vet vi hvilken farge vi ser etter, hvordan flaska ser ut, og da er det på en måte valget veldig enkelt. Og det er jo det merkevarebyggingen dreier seg om, ikke sant? Det er det vi har snakket om hele semesteret, at vi skal gjøre det enkelt for kunden å velge, for kunden som sånn, som vi er når vi ikke er merkeeiere, vi er jo også forbrukere, vi er å bli late informasjonsbehandlere i det store og det hele, som liker å handle fort, og fortsatt vite og ta bevisste valg. Fremkalling, ellers her når det gjelder Toro, ikke sant, skaper den der labelen oppi, ja, det blir venstre hjørne, og den røde lille taggen øverst på suppene. Pakningsdesign, design, Og det flere av dere som går på dette kurset her som har design som fag. Dette går rett inn I kjernen av det dere jobber med sammen med merkevarebyggingsfaget som kreativt fag for å bygge unikhet og bygge kundeattraksjon og for å bidra til å, for å tjene penger. Dette kapitlet, kapittel 15, det seg om kommunikasjon av disse elementene, ikke sant? Og det der jeg tenker at mye av dette her lar jeg markedsføringsfag egentlig ta. Men jeg har tatt ut en del her. For vi har jo ofte snakket om dette med budskapsformidling tidligere, og markedsføring har også snakket mye om budskapsformidling. Og man skal jo være relativt spesielt interessert for å gidde å lese all den teksten der. Dette en tekst om et bilmerke, tilfeldig valgt, fordi noen hadde valgt det for meg. Forfatteren av boka hadde valgt det for oss. Og dette det som man I boka kapittel 15 harselerer litt med å kalle dette ingeniørvarianten. Ikke sant? Her får man full informasjon ned på hver minste ding som dupper ditt, hvis man interessert I det. Her kommer budskapet I og for seg ikke så tydelig fram, men man må gå inn og lese det. Massivt relevant informasjon, altså på ytelse, ikke sant? Markets ytelse, man bygger kunnskap, man bygger assosiasjoner, referert kapittel 6, men annonsen altså da full av tekst. Og så står det nede, så jeg ser på bildene på neste side, som da ser slik ut. Og for en som meg da, og kanskje noen flere som ser på denne filmen her, så dette her mer enn nok. Ikke sant? Vi skjønner at denne bilen her har et godt veigrep. Den sitter som støpt på veien med firehjulstrekk, enten med form av en magnet, med en støvsugertupp, eller en sånn smukkaktig sak. Så det litt tekst som vi selvsagt da gidder å gå inn og lese. Det stor forskjell på budskapsformidlingen her og I de bildene her. Og budskapsformidling generelt fungerer best når vi kan kombinere bilde og tekst, og da tekst I et format som tilpasset vår målgruppe, og et ikke for ordrikt format. Men igjen, det kommer jo an på at hvor godt du kjenner segmentet ditt, og hvor mye du vet at du faktisk tåler og innstilt på å lese I de ulike situasjonene. Nå hopper jeg over en del I dette kapitlet, men så dere klar over det, som jeg sa innledningsvis også, men jeg synes denne litt interessant. For dette litt sånn motsatt profilering. For her da en sprek, ung, ja, antageligvis en dame, som står på henne, eller kan være en gutt for en saks skyld. Og vi ser at avsenderen her Stormberg. Vi ser tydelig at dette Stormbergs artikler. Står nederst med en label vi kjenner veldig godt, for Stormberg Stormberg et varemerke, og et merke vi kjenner godt. Men hva headingen? Den ikke løp og kjøp og kom og kjøp. Den står, ikke bruk klær fra Stormberg. Det jo spesielt å betale spaltemillimeter for å få akkurat den meldingen der ut. Så vi snakker om budskapskommunikasjon for at kunden faktisk skal velge ditt produkt. Men her har man sagt I den teksten som ikke så lett å se, hverken I boka eller på denne sliden her. Men hele poenget at hvis du en helt almindelig kar, dame, ung, gammel, som skal ha turklær, ja, men da må du komme og kjøpe. Men hvis du en sånn nordpolfarer som skal på toppen av Kilimanjaro og gjøre store bragder idrettsmessig, ja, så vi har ikke bygd klær for deg, vi lager klær for hvermannsen. Det hele poenget, men det en veldig snasen og litt sånn nysgjerrighetsvekkende overskrift sammen med et bilde som gjør at du blir litt attrahert til å lese teksten. Den ikke så lang, så den klarer du å lese. En alternativ måte å formidle et budskap på for å nå segmentet ditt, som her hvermannsen, almindelige folk som trenger klær for fritid og for tur I skog og mark. Ja. Dette den modellen jeg bare tenkte jeg skulle lande litt på I kapittel 15. Og for å si det sånn, dette en modell satt sammen av flere teorier. Husk det. Dette ikke en teori som heter ELM-teorien. Dette en modell som satt sammen av flere typer forskningsresultater til et stort sammenhengende hele. Viktig å få med seg. Så sier det. Litt forenklet så her, sier den at holdninger, og holdninger vet vi hva en psykologisk respons, som jeg lærte om I kapittel 7, kan dannes ved ulik grad av refleksjon rundt budskapsinnhold. Og når vi snakker om denne modellen med norsk språk, så det på en måte refleksjonssannsynlighet vi snakker om. Elaboration likelihood model ikke akkurat det man går og snakker om i dagligdags tale, men hvorvidt vi klarer, hvor høy sannsynlighet vi klarer å få til for at kunden, eller potensielle kunde, skal reflektere over det budskapet vi sender, det denne modellen dreier seg om. Så ser vi da at vi ytterst av venstre sender et budskap. Vi merkeeiere, vi har en ramme, vi har valgt likhetspunkter for å identifisere, vi har valgt differensieringspunkter for å skape unikhet gjennom sekundære assosiasjoner for å bygge kjennskap, kunnskap og kjennskap hos kunden for vårt produkt. Vi sender ut et budskap, og det budskapet bør være konsistent, bør være tydelig og tilpasset målgruppa. Men hvorvidt vi uansett tilpasser målgruppa, så skal det inn i noe som heter en boks, som heter motivasjonsevne. Altså det en slags form for, en form for filtrering av budskapet vi sender ut. Så vi igjen bruker mye ressurser, mye penger, kanskje til og med noen konsulenter på å bearbeide og få ut i en riktig, et riktig godt, godt språklig og billedmessig format. Budskapet sendes ut. Til glede for all verden, håper vi, så går det inn i et filter. Inn i et filter der vi ser at motivasjon og evne til å reflektere er det som bestemmer hvorvidt vi faktisk når så langt som vi ønsker. Jo, vi skal påvirke holdning, og vi skal påvirke holdning gjerne så sterk at det etter hvert påvirker adferd. For hele poenget ved å jobbe med merkevarebygging er jo å påvirke adferd. Det er dit vi skal. Vi skal oppnå at potensielle kunder, og også eksisterende kunder for den saks skyld, kjøper våre produkter igjen og igjen. Motivasjonen, den kan jo variere. Jeg har nettopp gått til innkjøp helt nylig av en induksjonsovn, og aldri har jeg lest så mye tekniske detaljer om en komfyr noensinne i mitt liv. Litt for at jeg først hadde bestemt meg på en ting, men så måtte vi bytte, og så måtte vi begynne å lese på nytt, andre typer innbyggingsovner, så jeg har liksom vært gjennom to runder med tekniske data, og det mye verdighet der ute, og det mange priser, og det mange meninger om hva som bra. Mye vareprat, mange holdninger ute blant mine venner, våre venner som påvirker meg. Og så prøver jeg å innhente noen testresultater som også påvirker min holdning. Så hører jeg litt på butikkselger som skal selge uansett, som påvirker min holdning. Men jeg er motivert. Og jeg evner, fordi jeg faktisk har både evne og tid og ressurser og kapasitet til å ta det innover meg, og sette meg ned og reflektere. Så i dag, neste kommende to uker, så kan dere spørre meg om nesten hva som helst induksjonsovn når jeg har svaret her. Men det for at jeg så motivert. På kjøkkenet så var det et stort høl. Der skulle inn en konfyr, hvis ikke så ble det ikke varm mat. Motivasjon og evne. Så ja, jeg gikk til sentralprosessering med masse refleksjon. Jeg vurderte. Jeg har spurt på så mange forskjellige steder, for å søke ytterligere informasjon, at nå snart er lei meg, eller gjør vi ikke å innlande. Men jeg fikk etter hvert en utrolig sterk holdning til det produktet jeg skulle velge. Så jeg ser ikke skal si hva blei, for da vil du tro at det er reklame. Det skal man ikke drive med. Dette er kunnskapsoverføring og eksempel for å få til det. Men jeg har altså da, etter all denne informasjonssøkningen, som jeg var motivert for å gjøre, all holdningsdannelse som er påvirket gjennom tester, i aviser, i fagblader, på nettet, blant venner, erfaringer. Det har vært min kaffeprat siste, i hvert fall 2-3 ukene. Så altså en utrolig sterk følelse av et merke, som jeg da fikk, ifølge modellen her, inntil 3 plusser på, og som jeg gikk sted og handlet. Og som nå sitter i veggen, og ser ganske både lekkert ut, koster deretter, og foreløpig ser ut til å funke veldig bra. Som igjen påvirker at jeg, på min side, fortsetter med positiv vareprat om dette her. På denne modellen her, så det slik at hadde ikke jeg vært i det moduset, hvilket jeg liksom, når tingene har roet seg, når kjøkkenet liksom har falt på plass, og alt er der det skal være, at hvilket fortsatt tar en uke, tenker jeg, så vil jo etter hvert etter interessen for komfyrer og induksjonsovner og innbyggingsovner og alt det der, koketopper, det vil jo gi seg. Når det fungerer, og jeg vet at dette her ikke skal jeg ha i god del tid, så blir det labert. så for budskap sånn etterhvert synlig ikke for jeg ikke evner, men fordi motivasjonen min virkelig går ned antageligvis havner I den andre ruta perifere rute og har relativt svak holdning og så det ikke slik at man på en måte enten har en veldig svak holdning nødvendigvis og så plutselig har en veldig sterk holdning til å reflektere det på en måte en sånn en gradvis overgang det kan se ut som det sånn brått og brutalt en sånn strek med en veldig sterk eller veldig svak på, men det ikke det. Vi bygger opp vår interesse, vår motivasjon, vår evne, ettersom hva slags situasjon og kjøpsituasjon vi I. Og dette viser jo slik jeg forklarer mitt eksempel nå, at på din side, når du sitter som merkeeier og skal bygge til kommunikasjonsbudskapet, så må du faktisk forholde deg til at en dag så jeg kjempeinteressert I den øvre ruta, og etter en helt annen dag, med tilnærmet samme budskapet, så går jeg I perifer ute. Fordi jeg faktisk ikke har noe behov, jeg ikke motivert for å innhente all den informasjonen. Uansett, så det jo viktig at den kommunikasjonen som vi da sender ut, slik at jeg når jeg motivert, faktisk går inn og tilegner meg. Men også at jeg på de øyeblikkene, som det veldig mange av, som jeg ikke så interessert, også får en sånn påminnelse om at, ja, det riktig var det jeg merker, ja, men det har jeg jo det har jeg på kjøkkenet, ja, dette fungerer bra. Altså, du har en sånn der, en påminning som gjør at du holder en positiv holdning, ganske varm da. Her står det ELM som heading. Jeg kunne ikke så godt brukt refleksjonssannsynlighet. Jeg antar bare ordet slik at jeg skal huske på hva det modellet egentlig handler om. Det hvorvidt du får kunden din potensielle kunde, som skal kjøpe ditt produkt, fordi du har klart å bygge et merke som har troverdighet, som har sterke, positive og unike assosiasjoner. Det refleksjonssannsynligheten du jobber med her. Så igjen, det litt oppsummert det jeg har nå snakket om, at man må gjennom et filter fra at du som merkeier sender ditt budskap til jeg eller en potensiell annen forbruker faktisk da begynner refleksjonsprosessen som filtreres gjennom hvorvidt jeg klar for, har behov for, interessert I å reflektere rundt det merket. Det kan være kjøp for meg selv, om jeg skal kjøpe for noen andre. Og det ikke så rent få tilfeller der man gjør kjøpsvalg, som man liksom blir stilt litt til veggs, blant andre sier, «Alverden, hvorfor kjøpte du den der da? Du vet at jeg har hatt andre merker så lenge jeg så fornøyd.» Og sånn, fordi man må inn og forsvare noe, ikke sant? Og sånn, ja, men, ja, man må ha søkt opp, man må kunne stå til ansvar for sine handlinger. Når motivasjonen høy, som jeg prøver å snakke om, og evnen høy, øker refleksjonssannsynligheten, mens det reduseres, så motivasjonen og evnen lavere. Ved lavere refleksjonssannsynlighet, altså den perifere ruta, snakker vi om at holdninger dannes gjennom perifere prosesser, det vil si mindre kognitiv krevende prosess. Og det vil si at det må være et budskap som ganske enkelt, for jeg ikke så villig til å ta det innover meg og reflektere. Og så har jeg veldig mye med budskapsutforminger og konsistente budskap. Og at man da bevisst på hva man skal sende budskap om I forhold til ytelse, følelser, personlighet, knyttet opp mot hva slags merkekonsept man har valgt. Sånn, dette henger sammen, dette vet du nå. Ved høyere refleksjonssannsynlighet, altså den øvre ruta, dannes holdningen gjennom mer sentrale prosesser, det vil si mer kognitive krevende prosesser, altså jeg evner motiveres til og evner å tenke veldig konkret rundt dette her. Og så en liten oppsummering av det jeg også har vært litt innom. Her har vi flere ting som jeg ikke har snakket om I detalj, men vi kan gå gjennom for å få bredde litt ut. Evnen til å reflektere påvirkes av antall repetisjoner av budskapet, og så står det her en moderat mengde. For noen ganger så kan man liksom, hvis man vil pøse for tett på med et budskap, så kan man faktisk gå skikkelig lei, og da virker det negativt. Men moderat mengde repetisjoner gir mulighet, men hindrer at mottaket går lei. Hvis jeg blir ytre forstyrret av påvirkning av andre ting, som distrahert, mister evnen til å reflektere, Hvis presentasjonen går for raskt, eller for eksempel hvis foreleser snakker for raskt, for å ta et eksempel som jeg har fått tilbakemelding på for et par stykker her, om at jeg har en evne til å, eller uvane om å gjøre, når jeg blir så engasjert så snakker jeg for fort. Hvis budskapet presenteres for raskt, så mister man da muligheten til å reflektere. Eksternt bestemt eksponeringshastigheter, sånn som TV- og radioreklame, som det stadig mer av, kan gjøre det vanskelig for leseren å reflektere sammenlignet med et printbudskap for det som skriver tida selv. Samtidig så vet vi også det at TV-budskapene har ofte andre elementer ved seg, som gjør at vi lett husker det. For eksempel, jeg husker jeg sang en bredhetsring antall lekk, og vi fikk disse bildene om en dame på sykkel som var ute i den grønne sammenhengen. Og som alle vet er bredhet, ikke sant? Det her, hvis man bruker elementene rundt her, ikke bare teksten, men får kombinert bildetekst og gjerne også lyd, så vet vi at det er veldig sterkt. Generelt tidspress reduserer refleksjon. Fysisk stress har mindre, gir mindre energi til å reflektere. Og er det noe alle våre, eller i hvert fall veldig mange av våre potensielle kunder og eksisterende kunder over tid, i de ulike virksomhetene de kommer til å jobbe i, de er utsatt for, så er det fysisk stress og generelt tidspress. Svært komplekse budskap vil også redusere evnen til å reflektere. Med mindre man da, for eksempel som her da, liker ingeniørvarianten og går inn i duppedittlesingen fordi man faktisk har evne til å forstå det språket og det budskapet. Men for alle de som er potensielle kjøpere for en sånn type bil, og som ikke har den evnen og motivasjonen, men kun motivasjonen til å ta valg på et litt lettere, mindre reflektert grunnlag, men godt nok, så klart, da er disse bildene med noe mindre tekst, tilpasset tekst, mye bedre. Og så, noe som i og for seg er helt naturlig, hvis vi tenker på det, hvis du som mottaker har et høyt kunnskapsnivå, igjen liksom tilbake til den ingeniøren og de tekniske tingene, om saken budskapet gjelder, så tenner du til å evne mer å reflektere. Det vil si at du har en basiskunnskap, og egentlig deler av den basiskunnskapen og den kjennskapen er jo faktisk din jobb å bygge opp. Mens du har prisgitt at hvis potensielle kunden din da er, altså hvis du tenker at du skal selge til, la oss si det unger da, eller i hvert fall de som er såpass store at de tar beslutninger selv, men så slik at det ikke er mor og far som tar beslutning på vegne av dem, er det en treåring, så hjelper det ikke å snakke til ungen på en måte, selv om det også er en del av budskapsformuleringen, absolutt, i forhold til for eksempel Litago, som står i eksempelet med i boka. Men klart, du bruker et annet språk, fordi du vet at den potensielle kjøperen din har et annet kunnskapsnivå når du snakker til en 10-åring, en 17-åring eller en 40-åring. Segmentering. Dette kan du alt om fra markedsføring. Vel, jeg tror at dette her hovedsakelig var det jeg hadde tenkt å si. Ja. Resten av kapitlet er jo veldig likt markedsføringskapittel 10, og mye henger sammen at du har lest i boka fra før, som du helt sikkert har god forståelse for. Så takk for at du var med på denne lille reisa i kapittel 15. Lykke til med lesing av resten. Takk for nå.